Часът е 12 на 14 юли. Добър ден, госпожи и господа. Аз съм Петър Севов.
Новините на Дарик Радио.
Изминаващата седмица ще запомним, за съжаление, с многото тежки катастрофи у нас. Такава беше и предната вечер. Пешеходка, велосипедист, мотоциклетист и водач на лек автомобил загинаха при пътни инциденти в събота. Жертвите са на възраст между 23 и 72 години. В Пловдив малко след 19 часа Шкода блъска на пешеходна пътека 72 годишна жена, която умира на място. Водачът на автомобила, който е на 32, е бил задържан на мястото на инцидента. Мотоциклетист, отиващ на рокерски събор в Кюстендил, е загинал край Дупница. 30-годишният мъж се движил с още трима мотоциклетисти, но при завой навлязал в насрещната лента и се блъснал в микробус, загивайки на място. Велосипедист на 23 години почина, след като бе ударен от кола в Сунгурларе. След инцидента той беше откаран в болницата в Бургас, но не успява да оцелее заради тежките наранявания. Един човек загина, четирима бяха ранени пък при катастрофа между два автомобила в Сеново-Русенско. При инцидента се ударили Пежо с разградска регистрация и Жигули с Русенска. Починал е единият от пътниците в руския автомобил. Водачът на Жигулито и двете жени, които са се возили в колата с тежки наранявания в Русенската болница. Шофьорът на Пежото е с фрактура на крака. Полицаите блокираха около 30-ти на протестиращи днес в района на паркинга на мебелна къща в Пловдив, в Тракия. В район Тракия на Пловдив. На всички са били проверени личните карти и предупредени да не нарушават обществения ред с обяснението, че нямат разрешение за блокиране на околовръстния път на града. Един от протестиращите се е появил преоблечен като проститутка. Той се опитал да отвлече вниманието на полицията, тръгвайки към светофара на кръстовището на пътя към Асеновград и започнал да маха към минаващите коли. По същото време останалите протестиращи се качили на автомобилите си и въпреки предупреждението на полицията се отправили към първоначално планираното място за блокиране на Асеновградско шосе, кръстовището с околовръстния път. Протестиращи заявиха пред журналисти, че един от тях, който е отговарял да донесе разрешителното за протеста, не се е появил тази сутрин и те се опасяват, че е задържан. В момента част от автомобилите са спрени на табелата на изхода за Пловдив. Заради отказа на полицията да ги допусне до оговореното предварително място на протеста, протестиращите започват гражданска подписка срещу началниците на МВР в Пловдив. Според тях им се оказва натиск с периодични привиквания в полицията. Информацията е на Виктор Кадири. Чужбина. Франция отбелязва националния си празник днес, но под знака на скръбта, заради шестимата загинали и десетките ранени при влаковата катастрофа край Париж в петък. Въпреки това, организираният месеци традиционен военен парад за празника ще се състои. Негов почетен гост ще бъде хърватският президент Иво Йосипович, чиято страна се присъедини към Европейския съюз в началото на този месец. Френският президент Франсуа Оланд ще даде телевизионно интервю в момент, когато рейтингът му е на рекордно ниско ниво в условия на икономическа стагнация. 14 юли е избран да бъде национален празник на Франция, защото на този ден през 1789 година е превзета Бастилията. Тъй като в нея лежали основно политически затворници, тя става символ на всевластието на краля и поради тази причина падането ѝ се възприема като победа на революцията. При штурма на Бастилията обаче в нея имало едва 7 задържани, охраната се състояла от цели 100 души. След 4-часова обсада, използваната 4 века за затвор крепост пада. Штурмът на крепостта продължил около 4 часа. Нахлулите в Бастилията хора разкъсали началника на гарнизона, крепостта била разрушена. Не липсват обаче и французи, които считат превземането на Бастилията за началото на национална трагедия, повлякла след себе си екзекуцията на законния крал Людвиг XVI, гражданската война и якобинската диктатура. Още от света. Бившият консултант на американското разузнаване пази огромна маса документи, чието евентуално публикуване може да нанесе още по-големи вреди на Съединените щати. Това твърди американският журналист Глейн Гринвулд, който публикува първите разкрития на Сноудън. Самият Сноудън държи достатъчно сведения, за да нанесе за една минута толкова вреди, колкото никой друг в историята на Съединените щати, твърди журналистът в интервю, излязло в аржентинския всекидневник Насион. Хроникьорът на британския Guardian, който живее в Бразилия, бе избран от Едуард Сноудън да публикува първите от страхотните му разкрития за масовото електронно следене, извършвано от Съединените американски щати на територията на страната, както и в чужбина. Глен Гринволд продължава да е в контакт с американския компютърен спец, когато Вашингтон издирва за шпионаж и който е блокиран от 23 юни в международната транзитна зона на московското летище Шереметьево. Макар да държи огромно количество документи, които страшно да могат да навредят на Съединените щати, според журналиста не това е целта на Сноудън. Неговата цел, твърди той, е да разкрие рисковете, които крият информационните програми, които хората използват по целия свят, без да знаят на какво се излагат и безсъзнателно да са приели да се откажат от правото си на защита на личния си живот. Според журналиста има опасност някой да се опита да убие Сноудън, но бившият консултант на Националната служба за сигурност вече бил раздал милионни документи и е направил така, че много хора в света разполагат с пълния архив на информациите, които е събрал. Американското правителство трябва да се моли всеки ден нищо да не се случи на Сноудън, защото ако нещо стане, цялата информация ще бъде разкрита и това ще е най-ужасният кошмар, добавя журналистът. Гринволд смята, че решението на Сноудън да поиска временно убежище в Русия е правилно. Най-важното е да не бъде заловен от Съединените щати. Американското правителство вече показа, че е крайно отмъстително и наказва онези, които разкриват неудобни истини, изтъква журналистът в интервюто за аржентинския вестник Насион. Още един коментар. България, най-бедната страна в Европейския съюз, е изправена пред несигурно лято след месец на граждански антиправителствени протести, насочени срещу новия кабинет на независимия икономист Пламен Орешарски, пише испанската агенция ЕФЕ. Днес се навършва точно един месец от началото на тази нова вълна на социално недоволство, чийто детонатор бе бързото назначаване без предварителен парламентарен дебат на оспорван предприемач за директор на разузнавателните служби. От тогава не е минал и ден без протести, някои от тях масови с участието на десетки хиляди души. Във всички случаи българските анализатори са единодушни, че след 30 дни на демонстрации има опасност те да изгубят мирния си характер и във всеки момент да се стигне до сблъсъци, коментира още испанската агенция ЕФЕ. Неотдавнашното изследване на Gallup International сочи, че 41% от българите искат Орешарски да подаде оставка. В парламента той може да разчита само на относително мнозинство на социалистите и депутатите от Движението за права и свободи, посочва ЕФЕ. Лидерът на ГЕРБ пък, бившият премиер Бойко Борисов, подаде оставка с целия си кабинет през февруари след седмици на социални протести срещу високите цени на ток. За да може да функционира, българският парламент сега зависи от това един представител на екстремистската партия Атака, четвъртата политическа сила, да остане в залата, за да гарантира присъствието на най-малко 121 от общо 240-те депутати, отбелязва испанската агенция. На фона на тази ситуация, демонстрантите, които се организират чрез социалните мрежи, се събират всяка вечер на няколко стотин метра от парламент. Те искат оставката на правителството и критикуват българската политическа класа, която според тях не защитава обществените интереси и цели единствено да облагодетелства така наречената икономическа олигархия, отбелязва още испанската агенция. Подробности по тези и други новини четете в daritnews.bg.
Времето.
Слънчево ще бъде над по-голямата част от страната. Временни увеличения на облачността ще има само над крайните североизточни райони, а след обяд и над планините от Западна България. Вятърът ще е слаб, по Черноморието до умерен. Максимални температури между 27 и 32 градуса. От централното студио на Дарик Радио в София чухте новини.
Дарикнюс.бг. Новините с име.